Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavlja se veliki priljev izbjeglica u susjednu Hrvatsku. Od početka izbjegličke krize u tu zemlju ušlo je više od 25.000 ljudi. Veliki pritisak je u Tovarniku na hrvatsko-srbijanskoj granici gdje se trenutno nalazi na tisuće izbjeglica iako se neprestano odvoze prema graničnim prilazima sa Mađarskom. Iz Tovarnika se javlja Arnes Grbešić.
Izbjeglice sa Bliskog istoka i dalje dolaze u Tovarnik. Iako su svi granični prelazi između Srbije i Hrvatske osim Bajakova zatvoreni, ovi ljudi sa ruksacima na leđima i djecom u naručju u Hrvatsku ulaze lokalnim putevima i kroz polja kukuruza. U grupi od 50-ak izbjeglica, Ahmad iz Sirije. Ovdje sam došla sa porodicom. Sa mnom su dvije sestre i brat. Mi smo izbjeglice iz Sirije i bježimo od rata. Ovdje ima ljudi iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana. Oko 2000 izbjeglica u jutarnjim i prijepodnevnim satima moglo se vidjeti na glavnoj željezničkoj stanici u Tovarniku, gdje čekaju novi voz iz pravca Vinkovaca. Nekoliko stotina izbjeglica u Tovarniku nalazi se i u ulici koja iz centra ovog mjesta vodi prema željezničkoj stanici. Na obje lokacije mogu se vidjeti desetine razapetih šatora i mnogo više vreća za spavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Arnes Grbešić.
Oko 11.000 izbjeglica iz Mađarske je stiglo u Austriju. U posljednja 24 sata priopćila je austrijska policija. Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje navodi da za danas očekuje oko 7.000 novih izbjeglica koje će preći granicu kod prijelaza Nikelsdorf istočno od Beča. A danas je ponovno otvoren granični prijelaz Horgoš između Srbije i Mađarske koji je bio zatvoren 5 dana nakon sukoba mađarske policije i izbjeglica. Članovi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas biraju novog predsjednika. Kandidati su aktualni predsjednik Nermine Nikšić, zatim Miro Lazović, Emir Đikić, Svetozar Pudarić i Jasmin Imamović. Predsjednika stranke će birati 27.000 članova u 94 organizacije. Ukoliko nitko ne osvoji 50% u prvom krugu, dva kandidata s najviše glasova ići će u drugi krug koji će se održati 27. rujna. Danas se navršava 12 godina otkako je Bill Clinton, bivši američki predsjednik, zvanično otvorio memorialni centar Potočari. Polaganjem cvijeća na spomen obilježje preživjeli Srebreničani obilježili su ovaj datum. Sadik Salimović.
2003. godine obavljene su tri kolektivne dženaze, a svake naredne po jedna. Do sada je u memorialnom centru ukopano 6377 žrtava genocida. Među njima su i članovi uže porodice Nure Begović, dok za nekim još uvijek traga.
U tragediji Srebrenice ubijeno je 16 članova uže porodice, a ubijen mi je jedan jedini brat i još uvijek ga nisam našla. Moja majka umrla, nije dočekala da pronađe svog jednog jedinog sina. Nama zaista mnogo znači ovaj dan današnji i nikada ga nećemo zaboraviti i nikada nećemo prestati da traje ova tradicija dok smo god mi živi, a da nastavljaju ako Bog da buduće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Grčkoj se održavaju izvanredni parlamentarni izbori, a prvi podaci sa birališta ukazuju na slab odziv birača. Predizborne ankete pokazale su minimalnu prednost bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa i Sirize pred konzervativnom Novom demokracijom. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature zraka većinom između 15 i 21, na jugu zemlje do 25 stupnjeva. Vijesti pripremila i čitala Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Na vratima Evrope, u kojoj možete čuti kako se Bosna i Hercegovina sprema za mogući talas izbjeglica.
Zaduženo je Ministarstvo obrane da stavi na raspolaganje neperspektivnu vojnu imovinu, kasarni. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da radi na utvrđivanju lokaliteta. To je ono što mi radimo. Ministrica je imala kontakte sa predstavnicima Brčkog distrikta, predstavnicima Bijeljine. Radimo, osiguravamo lokalitete. Nakon toga smo imali sastanke sa domaćim međunarodnim humanitarnim vladnim nevladnim organizacijama od kojih smo tražili da vrlo konkretno iskažu mogućnost za pružanje pomoći u ishrani, u liječenju, zatim u odgovarajućem kapacitetu kreveta, cisterni za vodu.
Da li je odnos prema izbjeglicama pokazatelj da se sistem vrijednosti u Europi mijenja?
Najžalosnije i najteže u svemu tome što će mnogi to glavom platiti. Mi vidimo svakodnevno dolaze vijesti o stradanju tih ljudi u tim transportima preko vode, o tome kako se vlasti prema njima odnose kao prema stoci. Šta više, vrlo se drastično pokazuje razlika između onog što je Europa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi.
U Brčkom predstavljena nova strategija za borbu protiv terorizma, koja preferira preventivno umjesto dosadašnjeg represivnog djelovanja.
Komunikacija sa religijskim zajednicama, komunikacija sa lokalnom zajednicom, što radimo, sa mladima, komunikacija sa visokoškolskim i osnovnim obrazovanjem, jer smo u tom kontekstu i predložili promjene čak kurikuluma da se mali odgajaju na način da se bore protiv govora mržnje u bilo kojem obliku.
Bosansko-hercegovačko zdravstvo je još daleko od Europske unije. Nužne korijenite promjene.
Zdravstveni sistemi su u dubiozi, pogotovo financijskoj. Treba uraditi, znači, sistematizaciju radnih mjesta. Treba uraditi plan zdravstvenih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zakonski to potkrijepiti.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Europe.
Izbjeglička kriza koja potresa Balkan tokom prošle sedmice pokazala je kako se rute ka zapadnoj Europi mijenjaju, onako kako se mijenja i politika pojedinih država. Bosna i Hercegovina bi mogla uskoro biti nova tranzitna ruta. Da li je spremna, naročito na humanitarnom polju, te koje su pripreme, ali i problemi pred njom, razgovaramo s pomoćnikom ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Marijom Nenadićem. Gospodine Nenadiću, svi pomno pratimo migrantsku krizu koja je pred vratima Bosne i Hercegovine. Ranije procjene govore o 25 do 30 hiljada izbjeglica koje bi mogle ući u Bosnu i Hercegovinu pri pokušaju da se domognu zapadne Europe. Je li Bosna i Hercegovina spremna za to?
Te procjene su dale nadležne službe, vjerovatno Ministarstvo sigurnosti i drugi. Dakle, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nije zaduženo da daje procjene vezano za migrantsku krizu. Mi smo prema zaključcima vijeća ministara odgovorni i zaduženi da izvršimo ili prepoznamo odgovarajuće lokalitete na kojima bi se mogli osigurati određeni prihvatni kapaciteti za smještaj i s druge strane da u saradnji sa nadležnim entitetskim domaćim međunarodnim organizacijama osiguramo logističke pripreme u smislu ishrane, smještaja, prve pomoći, onoga što, da kažem, putnika na svakom putu čeka, posebno ove napačene ljude koji su prešli ogroman broj kilometara. Dakle, mi ulogu ministarstva ovdje vidimo kao humanitarnu i u tom pravcu se spremamo.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine navelo je kako bi se mogli osigurati kapaciteti za do 5000 izbjeglica, te da će nakon toga Bosna i Hercegovina zatvoriti granice. Ipak stanje kako imamo u zemljama okruženja pokazuje da je to teško kontrolisati, ali i kanalisati ali njihov smještaj i kretanje, jer je njihov cilj da uđu u Europsku uniju, čime se postojeći kapaciteti u Sarajevu i Mostaru jeli isključuju, ako tako možemo reći, jer nisu u blizini granice s Hrvatskom. Kakve su vaše procjene?
Uloga Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice jeste da osigura smještaj, ishranu, brinjavanje, određeni oblik zaštite. Naše procjene u tom smislu su da neće biti dugotrajnijeg zadržavanja ovih osoba u Bosni i Hercegovini. Mi se spremamo kao što su se spremale i druge zemlje, znači u smislu tranzitiranja. Svi koji rade vezano za izbjeglice, za azilansko izbjegličko pravo, znaju da se odluke o zbrinjavanju jednoj zemlji, o davanju određenog statusa, mogu temeljiti samo na volji aplikanta. Ti ljudi ne žele Bosnu i Hercegovinu kao konačno odredište, kao što to nisu željeli ni Makedoniju, ni Srbiju, ni ostalom, ni Mađarsku, ni Hrvatsku. Njihov konačni cilj je nešto dalje. Nisu ovi centri nikada bili centri za zbrinjavanje migranata. Mi smo samo svi skupa uvijek govorili o tome šta država ima u smislu sličnih kapaciteta. Readmisioni centar služi u redovnim uvjetima za zbrinjavanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, jer Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o readmisiji sa preko preko 30 zemalja. Bosna i Hercegovina je u proceduri liberalizacije viznog režima ispotpisivala sve te sporazume, osnovala readmisioni centar. I sad gledajte situaciju, ako smo pratili izjave evropskih dužnosnika koji kažu da će svim osobama, tražiteljima azila sa Balkana, ti zahtjevi biti u jednoj ubrzanoj proceduri odbijeni. Znači, mi moramo očekivati povećan broj naših državljana koji se vraćaju iz evropskih zemalja po sporazumu o readmisiji, i readmisioni centar moramo čuvati za takve namjene. Dakle, svaki dan se situacija mijenja, svaki dan stiže nešto novo. Ono što je prije 15 dana, zašto smo mislili da bi mogao služiti readmisioni centar, sad se već mijenja. Ono zašto služi izbjeglički centar, mijenja se. Prilagođavamo se ovoj situaciji koja je potpuno ad hoc. Zaduženo je Ministarstvo odbrane da stavi na raspolaganje neperspektivnu vojnu imovinu, kasarne. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da radi na utvrđivanju lokaliteta. To je ono što mi radimo. Ministrica je imala kontakte sa predstavnicima Brčkog distrikta, predstavnicima Bijeljine, sa lokalnim zajednicama koji se nalaze na tom prostoru. Nakon toga smo imali sastanke sa domaćim, međunarodnim, humanitarnim, vladnim, nevladnim organizacijama, od kojih smo tražili da vrlo konkretno iskažu mogućnost za pružanje pomoći u ishrani, u liječenju, zatim u odgovarajućem kapacitetu kreveta, cisterni za vodu. Objedinjujemo, da kažem, ponude odgovornih kompanija u Bosni i Hercegovini koje nude krevete, vodu za piće. Evo, u tom pravcu se mi pripremamo.
A s kolikim kapacitetima je trenutno raspolažete?
Do ponedjeljka imamo obvezu izvijestiti o tome vijeće ministara. Neću da kalkulišem brojima, ali da za jedan relativno veći broj. To su bile izjave nadležnih institucija Crvenog križa, Merhameta, Caritasa, Caritasa Vrbosanske nadbiskupije, drugih nadležnih organizacija, UNHCR-a, OSCE-a. Radi se dakle o vrlo, vrlo respektabilnim kapacitetima i mislim da u smislu tog humanitarnog zbrinjavanja, zašto je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice zaduženo, mislim da mi možemo udovoljiti prvim talasima. Nitko ne zna hoće li doći noćas 30 ljudi na granični prijelaz ili na ilegalnom graničnom prijelazu, ili će doći 3000 ili 13000.
Pored hrane i smještaja neophodno je na neki način osigurati i bosansko-hercegovačku granicu, ali i obezbijediti je li i ljude koji će osiguravati pravnu pomoć izbjeglicama, koji će im na neki način biti pri ruci, biti prevoditelji. Kako su vaša saznanja u vezi s tim koracima u Bosni i Hercegovini?
Ja imam saznanja o tome, uz napomenu da je za ta pitanja ponovno nadležno Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, ali ja ću vam reći da je recimo UNHCR vrlo jasno i otvoreno rekao da će pružiti pravnu, stručnu, prevodlačku i drugu pomoć kako bi se vodili odgovarajuće procedure u skladu sa međunarodnim izbjegličkim pravom. Gostujući određenim emisijama sa predstavnicima tog ministarstva, čuo također da su napravili upitnike na 4-5 različitih jezika koje koriste potencijalni aplikanti, onaj koji se koriste u zemljama iz kojih oni dolaze, i da s te strane već su stvoreni prvi preduvjeti za njihov popis.
Veoma je važno da napomenimo i da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija kojima se štite prava izbjeglica. Evo, vidjeli smo što se sve događa u našem okruženju. Kako postupati, a da se ne naruši to pravo? Vidimo da su u Evropskoj uniji pali brojni postulati, počev od humanog tretmana, pa nadalje.
Ono zašto smo zaduženi, zašto smo čvrsto opredjeljeni da ispoštujemo, jeste poštivanje međunarodnog i posebno međunarodnog humanitarnog prava. Bosna i Hercegovina je, kako ste rekli, potpisala sporazume konvencije o ljudskim pravima, o izbjegličkom pravu, dodatne protokole. Mi u redovnim uvjetima na jednom visokom, da kažem, izbjegličkom standardu osiguravamo sva prava propisana međunarodnim i domaćim propisima. Ovo je jedna posebna situacija. Ono što mi želimo, što imamo zadaću, ono što na čemu ministrica svakodnevno insistira, jeste ispoštovati sve odredbe međunarodnog humanitarnog prava, posebno ove specifične koje nisu, ne nalaze se u odredbama međunarodnog prava, jer ovdje se radi o tranzitu. Ovdje se ne radi o međunarodnom pravu u smislu prihvata i zbrinjavanja stranaca u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan tranzit i s te strane je situacija veoma specifična. Želimo da osiguramo da se ti ljudi za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini osjećaju kao ljudi, da im pomognemo u smislu pristupa temeljnim ljudskim pravima, a u zemljama krajnjeg odredišta on će izražavati svoje namjere za azil ili namjere za nekom drugom vrstom statusa, isto kao što su naši ljudi prije više od 24-5 godina, kad su naši ljudi 92. godine napuštali Bosnu i Hercegovinu, bili su raspoređeni na svim kontinentima u preko 100 zemalja i uživali su preko 40 vrsta različitih izbjegličkih statusa. Tako da, to je jedna velika međunarodna priča, ono što mogu definitivno potvrditi kao netko ko se dugi niz godina bavi izbjegličkim pravom, jeste da je sistem azila koji je građen 20 godina u Europi ozbiljno poljuljan. On jednostavno nije primjenjiv na ovakvu situaciju, zato jer nijedna zemlja, koliko god bila moćna pravno i na svaki drugi način institucionalno osigurana, ne može voditi azilantski postupak u isto vrijeme za 10, 20, 30 tisuća azilanata. Znači, to je nešto potpuno posebno i sada se čitav sistem azila na neki način ljulja. A da vam kažem, u svakoj od ovih zemalja već je taj sustav izbjegličkog azilantskog prava narušen. Narušen je i sistem readmisionog prava, jer svaka od ovih zemalja morala je, bila je dužna vratiti stranca u zemlju iz koje je on došao u tu zemlju. Znači, Hrvatska u Srbiju, Srbija u Makedoniju, Makedonija u Grčku, Grčka u Tursku, tako da morate shvatiti da su i međunarodni sporazumi ovdje prekršeni, da se radi o jednoj vrlo, vrlo masovnoj, neobičnoj pojavi i vjerujem da će ovo biti i novo iskustvo i za međunarodno izbjegličko, migracijono i humanitarno pravo uopće. Da vas samo podsjetim da sve ovakve situacije i da bi se bolje razumijevao i politički i pravni koncept ovog i financijski i svaki drugi. Sve ovakve situacije ozbiljno ugrožavaju druge obveze Bosne i Hercegovine. Mi redovno u najjačoj fazi implementacije aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma nama se javljaju evo ovakve krizne situacije. Bilo da su to poplave prošle godine gdje smo za godinu dana asistirali na preko 31 tisuću stambenih jedinica. Prije 12-13 godina mi smo preko Bosne i Hercegovine tranzitiralo preko 83 tisuće izbjeglih osoba iz tadašnje Srbije, Crne Gore, Albanaca, Bošnjaka, Roma, Srba koji su nakon NATO udara u tim zemljama prebjegli u druge europske zemlje, neki od njih su i danas u Bosni i Hercegovini, iako je većina tranzitirala. Nemojte misliti da sve ove situacije značajno ne utječu na provedbu odgovornosti međunarodnih i domaćih Bosne i Hercegovine. Spomenuo sam malo prije sporazume o readmisiji. Mi ako zaustavimo readmisiju na dva slučaja, a da ne govorim o 2 ili 5 tisuća obveznih preuzimanja i prihvata po sporazumu o readmisiji, mi automatski ugrožavamo bezvizni režim i ugrožavamo druge napretke koje Bosna i Hercegovina do sada ostvarila.
Govorio je Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Najveća izbjeglička kriza u svijetu do sada otvorila je brojna pitanja o europskim vrijednostima. Na ovu, kako su je nazvali, ljudsku katastrofu biblijskih razmjera, osvrnuli su se nedavno i ugledni književnici iz zemalja regije. Ne žele vjerovati da je humanost izgubila u Europskoj uniji, a nadaju se da neće pobijediti politička, već ljudska, demokratska i slobodna Europa. Slušamo Maju Nikolić.
Nitko nije ravnodušan, pa ni umjetnici, na slike izbjeglica, posebice djece, koja posljednjih mjeseci bježe od užasa rata u zemlje Europske unije. Crnogorski književnik Milorad Popović ističe da osim pitanja kakav je odnos europskih zemalja prema izbjeglicama, važnije je pitanje zašto su toliki ljudi ostali bez svojih domova, a njihove zemlje kao da više ne postoje.
Mi danas nemamo prave odgovore na to što im se događa i zbog čega su se desile takve stvari. Čini mi se da i dalje na sebi jedno opšte licemjere, simplifikacija njihove lične tragedije, a i ono što je mnogo dublje, propasti tih prostora, civilizacija, kultura koje imaju svoju posebnost, koje imaju svoju vrijednost. Prije svega mi koji pripadamo toj zapadnoj civilizaciji moramo se pitati koliko je i da li je i na koji način smo mi doprinijeli tim velikim nesrećama i egzodusima.
Iako se svijet užasavao nad odnosom Mađarske prema izbjeglicama, u toj evropskoj zemlji gotovo ništa nije učinjeno da ona ipak pokaže i svoje demokratsko lice. Granica je sada potpuno zatvorena bodljikavom žicom, novinarka je šutala izbjeglice, a policajci nemoćnim ljudima bacali hranu u kaveze. Ivica Đikić, književnik.
Pa ja mislim da upravo gledamo kako se nekako raspada taj koncept Europe kako smo mi zamišljali, Europe bez granica, Europe otvorene za različite kulture, za različite jezike, različite ljude, različite mentalitete. I mislim da Europa, ako želi sačuvati išta od svoje vjerodostojnosti i svoje tradicije, mislim da podhitno mora naći neki način da ovu situaciju što prije riješi. Mislim, nisam pametan dovoljno da smislim neko rješenje, da predložim nešto, ali mislim da ova situacija jednostavno ruši sve na čemu počiva Evropa, znači zbog čega se Evropa ujedinjavala i zbog čega je stvarana Evropska unija.
Evropa ovaj ispit neće položiti, smatra književnik Zlatko Dukić. Naime, neke su članice Evropske unije u tako kratkom vremenu pokazale odnos svoje politike prema različitostima. Ističe Dukić.
Volio bih da se varam, ali imam osjećaj da je početak raspada Evrope, budući da se očigledno na vrlo ozbiljnom pitanju ispoljavaju sve razlike. Naravno, najžalosnije i najteže u svemu tome što će mnogi to glavom platiti. Mi vidimo svakodnevno dolaze vijesti o stradanju tih ljudi u tim transportima preko vode, o tome kako se vlasti prema njima odnose kao prema stoci. Šta više, vrlo se drastično pokazuje razlika među onog što je Evropa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi. To je veliki, sve veći jaz.
I nedavni dobitnik književne nagrade Meša Selimović, književnik Filip David, rekao je za naš program da na sve što se događa gleda s velikom stremnjom.
Jednom vrstom užasa gledam kao neki nastavak svoje knjige. Jer i tamo se govori o ljudima bez kuće, bez doma, koji beže, nemaju kuda da pobegnu, niko neće da ih prihvati. Gledam tu decu koju roditelji ubacuju kroz prozore vagona, onda ostaju na peronu, a deca odlaze ne znamo kud. Strašna slika jedne Evrope na koju nismo navikli, mislili smo da se Evropa toga oslobodila. I zaista sam zabrinut kako će se ta situacija razrešiti. Ne vidim u ovom trenutku da tu postoji neka jaka evropska ličnost koja je spremna i sposobna da preduzme odlučne mere da se situacija razreši povoljno po izbjeglice.
Književnik Mile Stojić smatra da je važnije gledati u onu humanu Europu u koju izbjeglice i bježe, nego u onu političku Europu kroz koju samo moraju proći.
Meni recimo veličanstveno reagira Njemačka, koja je spremna da primi 800.000 ljudi, koja već sad zbrinjava te ljude. Vidjeli ste, ima incidenata, ali na stadionima, dakle na stadionima gdje skuplja neki najniži sloj, vise transparenti dobrodošlice izbjeglicama. To znači da ipak ne možemo generalno govoriti o Europi kao neprijateljski raspoložena. Mislim da Njemačka i kancelarka Merkel zaslužuju sve pohvale i ja vjerujem u takvu Europu, a ove druge pojave vjerojatno će se poboljšati ako Europa uopće opstane.
Svoje toliko željeno mjesto pod suncem izbjeglice vide jedino u zemljama Europske unije, a Europa je već odavno pozvana da se izdigne iznad turbulentne prošlosti i pokaže principe solidarnosti, jednakosti i slobode.
Ulaskom migranata na prostor Europe i Balkana javila se, kako vjeruju stručnjaci, i potencijalna sigurnosna prijetnja. Eksperti strahuju da bi se među izbjeglicama mogli kriti i teroristi. Upravo je borba protiv ekstremnog nasilja i terorizma bila glavna tema naučno-stručne konferencije u sklopu obilježavanja 15. godišnjice postojanja i rada policije Brčko distrikta. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici svih sigurnosnih agencija iz Bosne i Hercegovine, a predstavljena je i nova strategija za borbu protiv terorizma. Detaljnije Zoran Matkić.
Bosna i Hercegovina ne može biti pusto ostrvo kada je u pitanju ova problematika i potrebno ići u korak sa svijetom kako bi se određeni neželjeni događaji mogli preduhitriti i eventualno preventivno djelovati, rečeno je na konferenciji. Domaćin konferencije, šef brčanske policije Goran Pisić, kaže kako u Brčko distriktu do sada nisu imali pojave ekstremnog nasilja i terorizma, te da je opća sigurnosna situacija zadovoljavajuća.
Ona je danas bezbjedna i sigurna, ali na njoj se uvijek treba raditi, na bezbjednosti i sigurnosti. Percepcija bezbjednosti bilo koje građanina u Brčko distriktu je sigurno u pozitivnom, ali na tome se treba stalno raditi, na tome se treba stalno i usavršavati.
Konferencija u Brčkom bila je prilika da se prezentira nova državna strategija za borbu protiv terorizma. Nova strategija, za razliku od dosadašnje koja je preferirala represivno djelovanje, veći akcenat stavlja na preventivno djelovanje. U tom cilju potrebno je ostvariti povezanost u svim sferama života, a neophodna je i veća međusobna komunikacija. kaže Vjekoslav Vuković, pomoćnik ministra sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Komunikacija sa religijskim zajednicama, komunikacija sa lokalnom zajednicom, što radimo, sa mladima, komunikacija sa visokoškolskim i osnovnim obrazovanjem, jer smo u tom kontekstu i predložili promjene čak kurikuluma da se mali odgajaju na način da se bore protiv govora mržnje u bilo kojem obliku.
Vuković naglašava da je Bosna i Hercegovina po pitanju imunosti na terorizam u istoj ravni kao i sve zemlje svijeta.
Do sada imamo 8 pravosnažnih presuda, to je gledajući statistički, ne možete kazati da je Bosna i Hercegovina teroristička zemlja. Naime, to i nije, je li? Međutim, evo sada smo u procesu podignutog jako velikog broja optužnica i za služenje u stranim paravojnim formacijama, kao i na poticanje regrutiranja vrbovanja terorističke aktivnosti.
Prema dosadašnjim pokazateljima koji raspolažu sigurnosne agencije, preko 200 građana Bosne i Hercegovine je boravilo na stranim ratištima. Od toga 44 žene i 156 muškaraca. Sa stranih ratišta vratilo se njih 45, a znatan broj je i smrtno stradao.
Negdje oko 35, čini mi se do sada 35, dakle ima tu poginulih žena. A ono što je najžalosnije jeste što jedan određeni broj njih sa sobom poveo cijele obitelji. Dakle, nema namjere povratka u Bosnu i Hercegovinu, odlazak obitelji na strana bojišta, dakle čini mi se da oni odlaze zapravo nepoznato i sami nisu svjesni opasnosti, odnosno beskrupuloznosti jednog razbojničkog ratovanja, tako da kažemo, koju cijeli svijet gleda sa velikim negodovanjem.
U narednom periodu Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u suradnji s misijom OSS-a namjerava raditi na deradikalizaciji osoba koje su zbog ekstremnog nasilja ili terorizma procesuirane i izdržavaju zatvorske kazne. Ovo u cilju kako bi se lakše socijalizirale i integrirale u društvo nakon izlaska na slobodu.
Reforme za Europu.
U procesu pristupanja Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina morat će da izvrši korijenite promjene ne samo u oblasti ekonomije, već i onoga što se direktno tiče života i zdravlja građana. Međutim, milijonski deficit i zdravstvenih ustanova, sve češći odlazak mladih doktora iz zemlje, teški uslovi za rad, opominju koliko je Bosna i Hercegovina zaista daleko od Evropske unije. Aljoša Ljubojević donosi priču iz Međunarodne asocijacije doktora medicine za jugoistočnu Evropu.
Predsjednik asocijacije dr. Miodrag Femić nije optimista kada je u pitanju približavanje bosansko-hercegovačkog zdravstva evropskim standardima. Femić kaže da nismo u stanju da ispoštujemo ni prosječan broj zaposlenih ljekara u evropskim zemljama.
Ako uzmemo da je, govorimo o ljekarima, 362 ljekara na 100.000 stanovnika u Evropskoj uniji, to znači da i zdravstveni sistem i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mora obezbijediti taj broj ljekara na 100.000 stanovnika. Sad je to nekih 124 ljekara na 100.000 stanovnika, ubedljivo smo na zadnjem mjestu i po svim parametrima koji su urađeni, nezavisno od naših stručnjaka i stručnih kuća koje rade po tom pitanju, mi smo ubedljivo na zadnjem mjestu po pitanju zdravstvenih sistema.
Ispoštovati broj zaposlenih ljekara znači i zadržati mlade doktore u zemlji, ali kako uticati na njih da posao ne traže u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, kada je doktorska plata u Bosni i Hercegovini dovoljno tek za golo preživljavanje, ističe Femić.
Najveći broj ljekara je otišao iz Hrvatske, pogotovo posle 1. jula kad je otvoreno slobodno tržište sa Njemačkom, odnosno sa zapadnom Europom. Veliki broj ljekara je otišao iz Republike Srbije, samo za prošlu godinu preko 1.500, to su zvanični podaci ljekarske komore. Veliki broj naših ljekara je otišao i odlazi i sprema se da odlazi. Zašto odlaze? Vrlo jednostavno. Ljekari imaju kod nas početnu platu negdje oko 500 eura, u zapadnim zemljama ili istočnim zemljama ili u zemljama Kaspijskog regiona, Emiratima i tako dalje, njihova plata je u startu 1.500 eura sa svim benefitima.
Minus zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama maraka. Sredstva za rad poput raznih dijagnostika ne mogu da se nabave, te dr. Miodrag Femić postavlja pitanje gdje su grantovi Evropske unije kada je u pitanju zdravstvo.
Grantovi za zdravstvo sigurno ne postoje, ali vrlo interesantno, nikoga do sad nije spomenuo. Postoje grantovi, zašto se oni upotrebljavaju, to je po znakom pitanja. Govorim za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Znači, novac postoji koji je namijenjen. Koje svrhe se on troši, to niko ne zna. U medijima ne postoji informacija o tome. Bilo gdje da odete na internet da tražite informaciju, ne postoje informacije koje bi vam dale potvrdan, iskren odgovor gdje ti grantovi završavaju.
Očito je da će na putu ka Evropskoj uniji zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine morati da pretrpi korjenite promjene. Pomaci su nažalost minorni, ali pozitivno je što Međunarodna asocijacija doktora medicine jugoistočne Europe bar ima definisane ciljeve. Za kraj ovog razgovora dr. Femić navodi još neke od njih.
Mora se promijeniti zakonska regulativa. Kako kod nas, tako i u federaciji. Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je našpinkan na zadnjim izmjenama. Zakon o radu ne ovakav kako je usvojen u federaciji. Zdravstveni sistemi su u dubiozi, pogotovo financijskoj. Treba uraditi, znači, sistematizaciju radnih mjesta. Treba uraditi plan zdravstvenih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine, zakonski to potkrijepiti. Onda treba napraviti osiguranje, kao što je u zapadnim zemljama, gdje vi imate nivoe zdravstvenog sistema, zdravstvenih usluga.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Na vratima Europe. Budite s nama i iduće nedjelje. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enes Hrničić i Dženana Halimović.